Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Šī gada valsts budžeta prioritāte ir aizsardzība un drošība. Aizsardzībai šogad plānots novirzīt vairāk nekā 1,5 miljardu eiro, no kuriem 42% paredzēts izmantot tieši militāro spēju attīstībai. Bet cik daudz no šīs naudas paliek Latvijā, ieguldot mūsu pašu militārajā industrijā? Kā tā ir pieaugusi un ko dod mūsu un visas Eiropas militārajām spējām? Par to šodien būs saruna ar Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācijas vadītāja Elīna Egli. Labdien!
Labdien!
Nu, runājot par problēmām drošības jomā, mēs pēdējā laikā jau esam saskārušies ar tādām satraucošām lietām, gan tas, ka lidostā iekārtas nespēja fiksēt dronu, kurš bija, protams, speciāli sagatavots tam, bet iekārtu attiecīgi tur nebija. Tagad jūrā kabelis pārauc. Jūras drošība, tas vispār ir īpašs stāsts, ko ir ļoti grūti tur organizēt kaut ko. Bet vai Latvijas militārā industrija var kaut ko dot šajā ziņā? Kaut kā stiprināt? Vai mums ir kaut kas, ko piedāvāt? Jums ir ko piedāvāt?
Jā, patiešām gads ir sācies ar ļoti daudzām tādām incidentu situācijām un jāsaka, ka sadarbībā gan ar drošības iestādēm, kas ir iekšlietu ministrijas padotībā, gan ar aizsardzības ministrijas padotības iestādēm, nacionāli bruņotiem spēkiem pie šiem jautājumiem mēs esam strukturēti un sistēmiski strādājuši jau ļoti ilgi. Un tā sadaļa, kura varbūt cilvēkiem ikdienā paliek tāda neredzamāka no mūsu darba, ir saistīta tieši kritiskās infrastruktūras darbības nepārtrauktību un drošību, tāpatās arī ar kibernoturību, kas arī dzen tiek patstāvīgi mums testēta un pārbaudīta, un protams, arī dzen kosmosa spējas. Tās varbūt tādas trīs jomas, kuras varbūt mēs ikdienā varbūt tā īpaši neizceļam, bet kurās arī dzen ir gana daudz strādājošu uzņēmumi, kas piedāvā gan dažādas pakalpojumus, gan integrē citu ārvalstu ražotāju produktus, jo visu mēs Latvijā neražosim, tātad mums ir arī jāsadarbojas, ja mēs vēlamies labākās ierīces un tehnoloģijas izmantot. Un, ja mēs runājam arī par uzņēmiem, kas strādā kiberjomā, tad viņiem pieprasījums šobrīd ir ļoti, ļoti pieaudzis, un federācijā mums tieši arī ir vesela tāda, mēs saucam tāda komunikācijas un kiberaizsardzības komiteja, kas strādā tieši pie šiem noturības jautājumiem. Pagājuši gadu daudz jautājumu aizgāja uz priekšu kontekstā ar mūsu kiberdrošības stratēģiju, ar ministra kabineta regulējumu, un vēl šobrīd arī dzen mums ir konsultācija procesā jautājumi par šīm te minimālajām prasībām kibernoturībai, kas būtu jāievieš Latvijā. Tā kā šis jautājuma loks, vēl pagājušajā gadā, protams, arī aktualizējās mūsu kosmosa industrijas iespēju aktivizēšanu, un mēs ļoti cieši sadarbojamies ar kosmosa industriju asociāciju un atbalstam viņus arī dzen sadarbības stiprināšanai ar Eiropas kosmosa aģentūru. Tā kā arī tur ir vesela rinda ar uzņēmumiem, kas piedāvā produktus un pakalpojumus.
Bet šajā gadījumā, piemēram, incidents Baltijas jūrā, ir grūtības apsakot visu, kas notiek Baltijas jūrā. Tajā pašā laikā Latvija ļoti lielu uzmanību pievērš dronu ražošanai. Vai ir kādas tehnoloģijas, kas varētu būt noderīgas tieši tam, lai nodrošinātu kaut kādu uzraudzību jūrā?
Jā, ja iet runa par šo konkrēto gadījumu, tad cik mēs noprotam, tas incidents ir noticis Zviedrijas teritoriālajos ūdeņos, un šobrīd arī tiek apzinātas iespējas, kā tālāk šo incidentu izmeklēt un novērst. Bet runājot konkrēti par Latvijas jūras spēkiem, tad Latvijas jūras spēki jau ir ar gana lielu pieredzi tieši izmantot dronu tehnoloģijas, tā skaitā atmīnēšanas jomā, un arī šo te mīnu kuģu modernizācija ir bijusi tā, kas ir ļāvusi ar šīm pirmajām arī ārvalstu tehnoloģijām Latvijas jūras spēkiem saskarties un strādāt. Savukārt Latvijā mums šobrīd jau ir vairākas virsūdens dronu platformas, kas ir eksploatācijā daudz efektīvākas, lai arī dzen izmantotu viņas gan kritiskās infrastruktūras apsardzībai, apsekošanai un incidentu tādai, nu, proaktīvai novēršanai.
Bet tas ir jūrā, bet ar to, nu, tas ir varbūt arī nepietiekoši.
Jā, mums arī šobrīd, protams, ka mums ir arī zemūdens dronu kapacitāte. Uzņēmumiem un
kapacitāte, tas nozīmē, ka viņi spēj ražot, bet vai mums viņi ražo un piegādā?
Jā, mums ir prototips, bet šobrīd prototips ir izstrādāts, bet nu, šīs iegādes nav veikts, līdz ar to uzņēmumam nav pasūtījums, lai tālāk attīstītu ražošanu. Un tā ir viena tā lieta, pa ko runā ne tikai Eiropas Savienība, bet arī, ja mēs tagad pasakojam līdz arī Amerikas presē, tad ir runa tieši par šo ražošanas jaudas stiprināšanu. Visos politikas plānošanas dokumentos Eiropā un arī šobrīd mēs mūsu Latvijas aizsardzības industrijas un inovāciju attīstības stratēģijā, kas nu, arī uz ministru kabinetu saskaņošanā drīz virzīsies, ir tieši šis te jautājums par ražošanas kapacitāti. Ražošanas kapacitāte nevar būt, ja nav līgumi, ja nav vēlams ilgtermiņa līgumi. Un, teiksim, arī šī te zemūdens drona ražošana ir iespējama tad, ja ir šie pasūtījumi.
Valsts nav izrādījusi interesi?
Nu, šobrīd, ja mēs runājam tādām konkrēti par zemūdens droniem, tad tāds pieprasījums mums nav bijis, bet ir skaidrs, ka tas potenciāls un pieprasījums būs, jo Nacionāla bruņoto spēku 12 gadu arī attīstības plāns tieši par šo tehnoloģiju arī nepieciešamību runā, un industrijai pagājušā gada augustā arī dzen šis te baltā grāmata, jeb industrijas iesaist aizsardzības spējas stiprināšanā tika sagatavot, lai uzņēmumi, kas vēlās stiprināt mūsu bruņotos spēkus, arī tad varētu zināt par šiem plānotiem iepirkumiem.
Nu jā, es tieši domāju, kā īsti noteikti tā saruna starp tiem, kas plāno aizsardzības jomu, ministriju, vēl kādas struktūras un industriju. Kā noteikti tā saruna? Kā uzņēmums var pateikt, mēs varam saražot tādu un tādu dronu zemūdens, vai jums ir interesi? Tā tās sarunas notiek?
Jā, nu, pirmām kārtām mums ir visiem svarīgi, lai šis dialogs ar industriju notiktu caurskatāmi, lai nebūtu interešu konflikti. Līdz ar to tas dialogs tiek organizēts un strukturēts. Un pirmais, ko mēs varbūt tāda saskarsmes igadējais punkts industrijai ar aizsardzības nozari, ir mūsu gadskārtējās industrijas dienas, kurās mēs pārunājam tad saturiskos jautājumus, un pagājušā gadā, piemēram, tas bija jautājums par aizsardzības industrijas likumu, kas bija tikko apstiprināts, un tālāk jau ir iespēja Nacionāla bruņoto spēku lielāko mācību laikā, kas arī pagājušā gadā un katru gadu mums ir namējis, mēs varam arī industrijai piedāvāt demonstrēt savus produktus, un karavīri tad arī lietotāji var dot kādu atgrieznisko saiti. Bet tādi ikdienas praktiskākie komunikācijas kanāli mums ir kopējas darba grupas ar nozari dažādo sektoru griezumā, jo ir atsevišķi jautājumi, kas ir izcināmi iepērkot ekipējumu, un pavisam citi jautājumi un problēmas parādīsies tad, kad mēs runājam par infrastruktūras attīstību, un ja mēs runājam, piemēram, par sauzemes spēku transportu uzturēšanu, ja, tie būs pilnīgi dažādi jautājumi. Tā kā šo dialogu mēs arī strukturējam tad atsevišķi. Nu, nacionālā līmenī pirmais veids, kā aizsardzības ministrija var saklausīt industriju, ir liekas, ka būs 6-7 gada, kā mums ir nacionālais grants, kas tiek piešķirts uzņēmumiem, un šobrīd arī pagājušā gadā mēs esam gana intensīvi ar ekonomikas ministriju, tai skaitā arī ar Altu un pārskatīšu tās programmas, kur mēs varam papildus dot iespēju tieši aizsardzības drošības jomas uzņēmumiem saņemt kādu atbalstu, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumu, kas līdz šim aizsardzības industrijai nebija. Un, ja mēs arī vēl tā nopietni runājam, tad arī joprojām viņš nav. Mēs šobrīd vēl pagaidām runājam tikai par duālā pielietojuma produktiem.
Bet tas zemūdens drona jautājums tomēr līdz galam neliek mieru. Jūs sacījāt, ka varētu būt, ka tāds pasūtījums būs, ka ir sagatavota baltā grāmata. Tajā pašā laikā vai kāds no uzņēmuma, es nezinu, vai var teikt, kurš to uzņēmums to ražo, droši vien, ka nevar tā.
Jā, noteikti to var minēt, tas ir RTU ietvaros izveidojies spin-offs, kā varētu teikt, jā, tas ir submerge politika. Tie ir jauni puiši, kas šo visu prototipu ir radījuši, bet nu, te ir vienmēr, es domāju, arī nu, ja kāds no uzņēmējiem klausās, kas redz savu potenciālu un savu iespēju kaut ko dot tieši aizsardzības nozarē, nu, te ir jāsaprot, ka te ir jāiet ne tikai tādā vienā ritmā ar to, ko industrija inovē, bet te ir jāsalāgo tas ar armijas vajadzībām, jo, nu, lietas tiek iepirktas noteiktā secībā, noteiktā laika periodā, atbilstoši noteiktam finansējumam, tātad ir noteikts cikls, kas mums ir jāsaprot. Tas nav, protams, Ukrainas gadījumā tas ir savādāk, ja, jo tā dinamika inovācijām, viņa ieviešanai, ražošanai daudz, daudz straujāk, ja, bet mūsu, ja mēs runājam par spēju attīstību, tad daudzās jomās un tie paši jūras spēki, nu, iepērk sistēmas ne uz 5, ne uz 10 gadiem, bet ļoti bieži tie paši kuģi tiek iepirkt uz 20 gadiem un vairāk, ja, tā kā, nu, te tas ir ļoti atbildīgs lēmums, līdz ar to viņš notiek daudz lēnāk, un, protams, ka arī ikdienā komunicēt, strādājot ar uzņēmumiem, nu, mums, protams, ka ir ļoti daudz tie izmisums saucienu, kāpēc lietas notiek tik lēni un kāpēc nenotiek ātrāk.
Bet un tajā konkrētajā gadījumā, tad tie RTU gudrie puiši ir savu izgudrojumu prezentējuši armijas puišiem?
Jā, viņi redzējuši.
Jā, un tālāk, un kurš saved viņus kopā, viņi paši meklē, vai tā ir federācija, kas ved kopā visus? Kā notiek tā praktiskā savietošana? Izgudrotājs, uzņēmums, kurš varētu ražot, armija.
Nu, tas pirmais sākotnējais ir, kā es teicu, tā ir iespēja pieteikties nacionālajiem grantiem, kas tiek izsludināti atbilstoši jau nu, tām tendencēm, kas nacionāli bruņotiem spēkiem ir identificēts, kurās viņi vēlās papildus nu, stiprināt savu kapacitāti. Un otrs ir, kā es pieminēju, šīs te industrijas dienas un industrijas demonstrācijas, kur reāli fiziski šos produktus arī var redzēt, un tālāk jau var sākties šis te dialogs ar konkrēto uzņēmumu, lai saprastu, vai tas, ko viņi ražo, vai tas ir kādā laika periodā, tas arī dzen ir ieviešams, jo šis viens prototips nozīmē to, kad uzņēmumam jebkurā gadījumā būs vajadzīgs papildus investīcijas, lai šo ražošanu attīstītu.
Un kāpēc jūs sakat, ka tas notiek smagnēji? Jo iepriekš arī bija pārmetumi civilās aizsardzības aģentūrai, arī saistībā ar šo te bronu detektēšanas ierīci, ka viņi nav pietiekoši interesējušies, ko aizsardzības industrija var piedāvāt.
Nu, tur ir noteikti tādas divas puses, jo tas mērķis jau nav nevienam neko pārmest, bet tas mērķis ir saprast, ko mēs varam nākotnē darīt savādāk, lai mēs uz šādiem incidentiem spētu reaģēt. Tā reaģēšanas spēja ir pats svarīgākais, un es domāju, ka tā varbūt atturēšanās pieņemt galu lēmumu, un kopumā patiesībā, ja mēs tā skatāmies, mums ir ļoti Latvijā salīdzinota mūsu kaimiņiem Baltijā tieši lēmumu pieņemšanas ātrums ir viens no tādiem kritiskākajiem. Bet tas ir, kā es arī mēģināju rast varbūt to attaisnojumu vai skaidrot to situāciju, ka šīs sistēmas tiek iegādāts ļoti ilgam laikam. Un mēs saprotam, ka īpaši elektroniskajā karadarbībā, ja tu iegādāsies vienu sistēmu, nu, kā mēs arī pagājušā gadā strādājot dronu testēšanā mūsu poligonos, saprotam, ka mums pat ik pa divām nedēļām ir jāmaina frekvences algoritmu, kā mēs tehnoloģijas attīstām. Jā. Līdz ar to, ja tu iegādājies par pāris miljoniem kaut ko, un tad cilvēki zina, ka tu esi iegādājies par pāris miljoniem kaut ko, un nākamajā incidentā tu nespējas to reaģēt, nu tad ir neslava gan tai konkrētai iestādē, gan tam konkrētajam ražotājam. Ja tā kā tā atturēšanās ir. Bet tas nu, noteikti veicina to, ka šī sadarbība ar industriju notiek patstāvīgi, testi, izmēģinājumi, inovāciju procesi notiek patstāvīgi, jo Ukrainā arī mēs, nu, tiksim, industrijas pārstāvi, nu, es nepārspīlēšu, bet katru otro nedēļu kāds no mūsu biedriem ir Ukrainā, ja, tā kā, nu, ejot līdzi arī laikam, nu, ir, tas jāattīstās, ja, tā kā.
Bet, nu, es nezinu, vai to var pateikt kaut kādos salīdzinošos skaitļos, bet ņemot vērā, ka aizsardzībā mums ir paredzēts, nu, ļoti daudz naudas. Šoreiz tā ir patiešām prioritāte budžetā. Nu, cik liela nauda aiziet tieši investējot šajos te jaunatklājumos vai uzņēmumos, kas varētu kaut ko veidot no jauna? Nu, jo mēs esam visi pieraduši pie tā, ka nu, dronus jā, pie mums ražo, tur munīciju ražo, pārsvarā, tur, kā jūs minējāt, tās ir duālās lietošanas preces. Bet kas no tā lielā naudas drošības budžeta apjoma ir ieguldīts kaut kādā tādā inovācijās, attīstībā, kaut ko jaunu izveidot?
Nu, ja mēs runājam konkrēti par pēdējo gadu, pēdējiem varbūt pat teiksim, 2-3 gadiem, teiksim, tā tiešām aktīvās karadarbības kontekstā, tad nu, jāsaka, tā tas finansējums ļoti nav pieaudzis. Ir bijis kāds atbalsts caur to pašu ziedot LV ziedojot konkrētu ekipējumu. Tāpat tās arī dzen, ir bijuši šie te pieminētie granti un atbalsts arī tiem uzņēmiem, kas ir virzījušies uz Eiropas aizsardzības fondu. Bet nu, šis finansējums ir, nu, es tā teikšu tā, 1-2 miljonu robežās, kas ir, protams, nu, viņš ir maziņš. Ja?
Tas nozīmē, ja mēs ka mēs visu pērkam procesu, no, par
inovāciju. Ja mēs runājam tieši par inovāciju procesu. Ja mēs runājam varbūt vairāk par tādu individuālā ekipējumu iepirkumiem, un mums arī bija iespēja runāt par attīstības plāniem ar jauno Valits vadību, kur arī daudzi akcenti parādās, kā nākotnē mums būtu jāsadarbojās, tad šobrīd no Latvijas ražotājiem tiek iepirkti 10%. Es domāju, ka lielāks īpatsvars, protams, ir tirgotājiem, kas ieved preces no ārzemēm un tiešās piegādes, kas nāk jau no ārzemju ražotājiem, tieši individuālā ekipējuma jomā. Tas, kas attiecās uz infrastruktūras, kritiskās infrastruktūras attīstību, tieši militārām vajadzībām Latvijas industrija ir ļoti liels, kas saka, labuma guvējs, ja tā varētu teikt, tieši būvniecības sektors un inženieru sistēma attīstītāji.
Nu jā, jo tas ir jābūvē tepat pie mums, kā citādi. Tāpat
tas, kas attiecās arī uz šo te dzīves cikla uzturēšanu transporta vienībām, nu tur, es domāju, arī lausties 80%, tas viss tiek nodrošināts šeit Latvijā, nu, būtu svarīgi, kad nākotnē arī šīs sistēmas mēs uzturam tomēr šeit, no tīrnot piegādes ķēžu drošības principu ievērošanas. Tā kā tas nu, teiksim, katrā tajā jomā tie skaitļi atšķirās, un mēs no savas puses varam teikt to, ka nu, federācijas kontekstā mums ir šobrīd no 130 juridiskām personām, ja mēs skatāmies tikai uzņēmumi, nu, teiksim, tā 23. gadā, kas kopējais apgrozījums bija 1,6 miljardi, es domāju, ka mēs pagājušā gadā būsim pietuvinājušies apgrozījuma ziņā jau 2 miljardu atzīmei. Un nodokļos, nu, teiksim, ja mēs 23. gadā samaksājām 160 miljonus, tad es domāju, ka pagājušais gads, pateicoties eksportam, tieši būs pieaudzis jau, nu, mēs, nu, pie 200 miljoniem nomaksāties nodokļos mēs jau būsim. Un ja mēs skatāmies, ja mēs mūsu aizsardzībai atvēlam 1,4 miljardus, jā, un šī industrija pati, un federācija noteikti var tas kodols, bet ir vēl daudz vairāk, kas no aizsardzības nozars gūst labumu, ja, tiksim, tie paši ēdinātāji un tā tālāk, ja. Tad kopumā es domāju, ka nu, tas mūsu pašmērķis virzīties uz to, lai mēs nodokļos nomaksātu tik, cik mūsu aizsardzībai ir vajadzīgs, nu, tas ir varbūt tas dzenulis, kas mūsu virza uz priekšu, ja, jo aizsardzības industrija nav patērētājs, mēs esam tas, kas šajā sektorā šo resursu arī atnes atpakaļ.
Ko mēs eksportējam?
Eksporta jomā mums ir šīs pašas drona sistēmas, jā, jo ir liels prieks, ka ne tikai Latvijā viņas ir novērtētas, bet arī Lielbritānijas drona koalīcijas ietvaros iepirkumos.
Cik lielā mērā tas tiek salikts te viss Latvijā no A līdz Z, vai ka ir...
Ja mēs runājam kaut kāds... dronu jomā, tad tas ir tā kritiskā masa visu produktu tiek ražota tieši šeit uz vietas. Un par to ir, nu, trīskārši prieks. Runājot par individuālu ekipējumu, protams, ka tas ir taktiskais apģērbs, protams, tā ir munīcija. Tas ir arī, dzen, mūsu slavenās Valpro kannas. Nu, teiksim, te tas sektors ir ļoti plašs, un arvien vairāk arī, dzen, iet pakalpojumi, kas ir programmēšanā, kas ir kibernoturībā, arī tie pakalpojumi ir ļoti pieprasīti.
un cik ir audzis šis te tieši tas ražojošais apjoms?
Nu, es teiktu, ka ražojošais apjoms šobrīd tās ražošanas nu, teiksim, tā kapacitātes ir diezgan noslogotas, tāda ļoti liela izaugsme bez varbūt kādām nopietnām valsts garantijām nopietnos jaunos spēju attīstības virzienos. Tas ir vēl šobrīd tāds nākotnes jautājums, bet kontekstā ar pakalpojumiem IKT jomā, kosmosa jomā, nu, tas pieaugums viņam ir tendence augt un viņam nav robežas, kamēr mēs te skaitā spējam piesaistīt arī ārvalstu speciālistus.
Un bankas kā iesaistās?
Jāsaka, pagājušā gadā mēs aktīvi tiešām Latvijas Banku strādājot un ar Finanšu nozares asociāciju esam identificējuši arī veidu, kā mēs komunicējam tieši ar bankām, jo bankās šī atturība investēt uzņēmumos, kas strādā ar aizsardzības nozari, bija gana liela.
Kāpēc? Jo tas taču ir augošs sektors.
Nu, šajā gadījumā, nepārzinot to, ka mūsu produktu gala lietotāji ir tomēr bruņoties spēki un galvenokārt ir tās tiešām NATO dalībvalstis, nu, ir šie te aizspriedumi par to, ka šie produkti var nonākt, trešo valstu, nedraudzīgo valstu rokās, ka industrijai arī ir šie jautājumi, kas ir saistīti ar sankciju ievērošanu, ja. Tā kā,
bankas baidījās no tā, ka finansēs kādu uzņēmumu, kurš sadarbojās ar kādu, kas...
Jā.
Un ir droši, ka tā tas nenotiek?
Jā, šis jautājums ir, atbildība par strateģisko preču kontroli ir ārlietu ministrijas ziņā, tātad arī šis te jautājums, ka mēs zinām ne tikai uzņēmums, kuriem mēs piegādājam, bet arī mēs zinām piegādes ķēdi, no kuriem mēs saņemam šīs te komponentes, tas ir arī tas sensitīvais jautājums, ja? To, protams, jautājumu mēs federācijas ietvarā jau izstrādājot finanšu atbilstības vadlīnijas, esam saviem biedriem nokomunicējuši un šo te ietvaru, kā uzņēmumus mēs aicinām strādāt jau 2019. gadā. Tā kā visi uzņēmumi, kas nāk arī federācija, viņi arī saprot, ka viņiem šie spēles noteikumi ir jāievēro un sevi, protams, ka jāpasargā un arī, protams, savus sadarbības partnerus kā bankas ir jāpasargā un arī ar bankām jāspēj komunicēt un parādīt, ka viņi ievēro šo te atbilstības higiēnu, ja, un AML prasības.
Bet, labi, federācijas biedri ir informēti, bet jautājums, vai viņi visi paši to ievēroja un netik sen LMT aizgāja no federācijas protestējot, ka tur ir pēc uzņēmumu domām ir pirmkārt federācijā ir pārāk daudz uzņēmumu, kuri nav saistīti tieši ar aizsardzības industriju, jo ražo kaut ko, kas ir ar attālu saistību, un otra lieta, kas varbūt bija tas galvenais pārmetums, ka tur bija uzņēmumu, kuriem vēl bija sakara ar Krieviju, kas ir pavisam šajā situācijā nepatīkam. Cik daudz jūs zināt par katru uzņēmumu, kas ir jūsu biedru rindās?
Mēs katru uzņēmumu ļoti rūpīgi pārbaudam, pirms mēs viņu uzņēmam par federācijas biedru. Un,
bet kā tā gadījās tā situācija, viņa var bija pārbaudīta?
Es teiktu, tā bija viena uzņēmuma PR aktivitāte. Es to tā arī, diemžēl, man ir jānosauc.
Jūs domājat LMT PR aktivitāte?
Protams, un mēs zinām, kāpēc viņi izraisījās, un mēs arī šobrīd vēl pavisam gadu nogalē vērojam akcionāru neusticības izteikšanu šī uzņēmuma vadībai. Tā kā es domāju, ka lai šis uzņēmums ar savām higiēnas lietām tiek pats pirmām kārtām galā, ja, bet attiecībā uz federācijas biedriem pārmetums bija par vienu konkrētu uzņēmumu, un tas bija par Olaine Farmeids uzņēmumu Tonu Selest. Kā mēs zinām, tad šis uzņēmums ir jau likvidējis savu uzņēmumu Krievijā, un arī dzen visi darbinieki, kas tur ir strādājuši, ir atlaisti, un nekādas piegādes no septembra vairs nenotiek. Tā kā tas vienīgais pārmetums bija par medicīnas preču ražotāju.
Tomēr tas ir svarīgs pārmetums, jo tāpēc,
ka medicīnas... Šī nav sankcionēta prece, par ko vispār iet runa. Tās ir medicīnas preces, un uzņēmums šo uzņēmumu, kas strādāja Krievijā, ir likvidējis. Un pārorientējās šobrīd uz citiem tirgiem, un tas bija arī mūsu sadarbības mērķis. Tā kā šeit katrā gadījumā mēs no savas puses... Vēlreiz izgājām šo te riņķi un, protams, kad arī atbilstību mūsu finanšu šīm atlīnijām arī izanalizējām un, kā saka, Es domāju, ka šobrīd pat varbūt ir tā, ka uzņēmumi arī zan, varbūt, kā saka, domāt par to, ka nu, vai nav šīs visas uzliktie arī šķēršļi un prasības pārāk stingras, ja, bet katrā gadījumā mums ir ļoti nopietns izvērtēšanas process no patiesā labuma guvēja viedokļa, no finanšu higiēnas viedokļa, no kvalitātes prasībām, kas tiek ieviestas, ja, un patiesie labuma guvēja un tā tālāk. Ja, tā kā mums ir tādi četri etapi, kurus mēs izējām katram biedram cauri.
Bet cik ciešai saistībai ar militāro industriju ir jābūt katram ražotājam, jo, nu labi, medicīnas preces, tur ir tā cieša saikne, nu, tās ir nepieciešamas visur, kas ir saistīts ar drošību, bet tur bija arī tajā pārmetuma lokā minēts, ka ir tolešu pakalpojumu nodrošinātājs. Nu, arī jau droši vien kaut kāda saistība, bet nu, tas viss sāk kaut kā tik ļoti attālināties no tā, kas cilvēku galvās ir militārā industrija, kas ir saražot dronu, munīciju, kaut kādu, nezinu, raķešu palaišanas iekārtu, jā, kiberdrošību. Un, nu, cik tālu drīkst aiziet, jo principā ar drošību tad ir saistīts jebkas, ko te papīru var saražot.
Jā, nu starp citu, jā, arī tā ir plānot ministra kabinetā pārdalīt šo resursu, kas ir pirmām nepieciešamības precēm un kas arī var būt, teiksim, tāds virzītājs tiem uzņēmumiem, kas nākotnē domā par šādu preču iespējams ražošanu ir Latvijā. Tā ir lieliska iespēja, bet atgriežoties pie tā jūsu jautājumas, kas svarīgākais ir tas, ka un arī skatoties to starptautisko praksi, ka drošības un aizsardzības industrija, jā, tas tiešām ir daudzu sektoru iekļaušana šajā darbības segmentā. Un runājot, pirmkārt, arī, kā saka, runājot konkrēti par uzņēmumu, kas tika minēts par šīm te toaletēm, ja, tad pirmkārt, nu, man jāsaka tā, ka šis uzņēmums nav federācijas biedrs, tur, kā saka, LMT kļūdījās. Tā kā es, nu, saka, tas, kā saka, tā patiesības, kā saka, labā, bet, nu, ja mēs parunāsimies ar vada dienestu puišiem, jeb ar zemesargiem, tad pirmā lieta, ko viņi meklē pēc mācībām mežā, tas ir svarīgi, ir loģistika, tā ir loģistika, un tie cilvēki, kas ir kara laukā, visas šīs lietas ir nepieciešamas un novērtētas, iespējas nomazgāties, iespējas visu šo sanitāriju realizēt, nu, tas nav vienkārši, un konkrēti, ja mēs, teiksim, runājam arī par šiem pakalpojumiem, protams, ka tur ir vesels loks ar jautājumiem, kas ir saistīts ar uzņēmumiem, kas investē šo arī, zin, pakalpojumu sniegšanā, un tad ir visas šīs problēmas ar lētākiem pakalpojumiem, ja, nu, tur ir arī, zin, jautājumu loks, kas ir atsevišķi diskutējums, tieši, lai aizstāvētu tos uzņēmumus, kas godprātīgi sniedz savus pakalpojumus.
Un kā šajā visā jomā plašajā ierakstās valsts aizsardzības korporācija, jo, nu, no vienas puses ir privātie, kas, protams, sadarbībā ar valsti un arī saskaņo, nu, ko valstī vajag, bet, nu, viņi darbojas privāti, viņi arī noteikti, viņiem ir privāti sakari, kur viņi pārdod savas preces. Un tad ir valsts aizsardzības korporācija, kas ir arī nodarbosies ar ražošanu. Vai tas tirgu kaut kā bojā, vai ir loģiski, ka ir kaut kādas lietas, kur privātais vienkārši, nu, nevarēs to izdarīt? Mm.
Nu, vispirms jāsaka, 2023. Gada nogalē šis lēmums ministra kabinetā tika pieņemts, un es domāju, ka šobrīd varbūt ir vēl pāragri izvērtēt šīs te, nu, kapitāla sabiedrības ietekmi un potenciālu. Jo šobrīd ir kapitāla sabiedrībai dots skaidrs uzdevums realizēt šo Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sadarbībā ar citām valstīm, un nu, te tas svarīgākais ir tiešām, kas saka, lai viss dodās atrast gan labu šīs te rūpnīcas vadītāju, gan veiksmīgi sākt šo ražošanas procesu, jo tas ir tas pirmais, varbūt, pēc kā sabiedrība un industrija mēs varēsim spriest par to, cik nu, jaudīga šī sadarbība un arī zan šī pati kapitāla sabiedrība nākotnē var būt. Es domāju, šobrīd, nu, protams, ka industrijas pusē arī zin, tiek pacelti jautājumi par to, ka ir jāpārskata šis ļoti plašais tvērums, kas ir dicis dots ministra kabineta ietvarā, jo šobrīd ir tiešām pārskatīt arī Eiropas Savienības finansējums un sadarbībā ar ekonomikas ministriju rasts jaunas iespējas arī LIJA ietvaros daudz, nu, teiksim, atbalstu sniegt, ja, līdz ar to, nu, te ir tāds jautājums, ka uzņēmumam šobrīd, nu, teiksim, tie resursi, kur viņš var gūt kādu atbalstu, nu, jau praktiski ir vairāk, jā, un šis arī plānotais Altum finansējums kapitālam, kas mums ir ļoti svarīgs, lai ražošanas jaudu palielinātu, nu, tas ir arī ļoti nopietns tāds finansējums, kur, domāju, nu, tā, teiksim, tādu resursu aizsardzības nozarei nav, un es domāju, ka arī, nu, aizsardzības nozares pamat uzdevums ir nodrošināt NBS spēju attīstību un mūsu aizsardzību, ne tikai domāt par industriju.
Nu jā, nu, tas projekts, ko jūs minējāt, tas ir saistīts ar artilērijas, ar lādiņu ražošanu, kur arī tas ir milzīgais pusmiljārda projekts, no kura vien maz daļiņa palika, nu, būs Latvijā. Mēs vēl precīzi, es nezinu, vai tas ir publiski kaut kur skanējis vai nē, bet tieši kāda būs tā mūsu iesaista tajā visā milzīgajā ķēdē, bet, nu, tas, ka valsts būvē speciāli rūpnīcu priekš tam, kas, protams, prasa liels ieguldījums, bet jautājums, nu, ja valsts to nedarītu, vai kāds privātais to vispār varētu pacelt?
Tātad pa konkrēto projektu, tātad Latvijā izdevās aizsardzības ministrijā piesaistīt 40 miljonus šajā koprojektā finansējumu. Cik no tā paliks Latvijā, tas ir jautājums, ko mēs nezinām, bet runājot par to, vai vienu vai otru spēju izdosies attīstīt industrijai, nu, tas ir dialogs ar industriju. Ja, jo ja mēs ar industriju komunicējam, ka mums rītā vajag un iespējams par tādu cenu, ko tirgū neviens pat nepiedāvā, no industrija pateiks nē. Ja. Un tāpēc tas ir jautājums, kā valsts iejaucās konkurencē, cik labi tiek apzināts tas, vai ir interese biznesam to darīt. Un iespējams arī būtu bijuši arī citi racionāli modeļi, kā varēja gan ar strateģisko investoru šo jautājumu risināt, gan ar Latvijas ražotājiem, sniedzot garantijas un attīstot šo projektu. Ja, tā kā, bet nu, lēmums ir pieņemts, mēs ejam uz priekšu, bet tas, kas mums ir nākotnē noteikti jādomā, ir, lai šī te iejaukšanās brīvajā tirgū būtu tikai tad, kad tiešām privātam sektoram tas nav racionāli. Nu, te ir tāds ļoti, ļoti, kas saka, nevar būt priekš tādām publiskām varbūt tādām debatēm, ja, bet tas ir tāds pārdomvērts jautājums, tās ir ļoti nopietnas konsultācijas ar konkurences padomu paša industrija. Ja industrija nezina, ka tāds pieprasījums ir un viens vai otrs kapitāla sabiedrības subjekts to zina, nu, tad mēs nevaram runāt par to, kad ar visu industriju ir izdiskutēts un labākais modelis ir atrasts.
Nu jā, bet arī visā Eiropas mērogā skatoties, nu, mēs redzam, ka arī tieši runājot par atbalstu Ukrainai, kas tika solīts un ko Eiropa faktiski nevarēja izpildīt, jo tāpēc, ka pietrūka jaudas. Un tā visa industrija lielākoties jau atrodas privātās rokās. Nu, varbūt tas ir iemesls, kāpēc valstis grib to lietu tomēr vairāk kūrēt jau ar savām rokām, jo privātie, nu, nav pietiekoši ātri noreaģējuši uz to, kas ir nepieciešams Ukrainai, jo, nu, privāts ir privāts. Mm. Viņš domā par sevi vairāk, varbūt nevis par ģeopolitiku. Valstīm ir jādomā par ģeopolitiku.
Jā un nē, tāpēc, ka jautājums, kas ir saistīts ar krājumiem, rezervēm, to arī var atregulēt arī dzen ar privāto sektoru. Tas nebūtu šķērslis, bet pieminētais konkrētais Ukrainas gadījums, tas bija saistīts ar to, ka, protams, ka privātais uzņēmums savās noliktavās rezerves netur. Tās rezerves, kas bija pieejamas bruņotiem spēkiem, tās arī tika izmantotas un svarīgi bija nevis ļoti ilgi komunicēt par to, ko mēs darīsim, bet jau veikt pasūtījums industrijai. Tā kā, nu, te tas runāšanas posms un līgums slēgšanas posms līdz ar to ir, nu, pagarinājies. Un arī šie modeļi pasaulē ļoti dažādi, jā, un mēs redzam, kur ir veiksmes stāsti un neveiksmes tāpatās Poļu aizsardzības industrijas holdingam, Ukrainas aizsardzības industrijas holdingam, Rumānijas aizsardzības holdingam. Mēs redzam, kas iet un kas neiet uz priekš. Un, protams, ka Latvija diezgan daudz ir iedvesmojusies un arī tādā tiešām pozitīvā nozīmē no tā, kā tas Skandināvijā tiek darīts un Skandināvijā. principā ir ļoti, ļoti liela tieši valsts ietekme uzņēmumos, un mēs principā runājam par ļoti lielu, nu, tiksim, tāpat konglomerātu, ja, starp Norvēģiju, Somiju, bet tajā pašā laikā Saab Group ir uzņēmums, kas ir kotēts biržā, un ik viens arī Latvijas cilvēks vēlās var šajā uzņēmumā investēt, ja, tā kā, tie modeļi ir dažādi, un arī Rietuma Eiropā, nu, Francija, Itālija, tur ir gan slavenie mūsu asociētie biedri kā Thales, kā MBDA, kuriem ir 24-25% valsts kontrola pakete, jā, un protams, ka šis uzņēmums tiek īpaši atbalstīts arī no valsts puses, jā, tā kā, nu, to modeli, kā to veidot, katrs ir gājis savu, un ja mēs skatāmies uz Ameriku, tad, nu, Amerikā šie uzņēmumi arī ar ļoti lielu valsts atbalstu, ļoti lieliem valsts pasūtījumiem ir attīstījušies, bet arī viņi kotējas šobrīd biržās, un ir privāti uzņēmumi, un dialogu ar valsts departamentu turpina.
Tajā pašā laikā, nu, ir priekšstats, ka tādā krīzes situācijā var labāk paļauties uz valsts uzņēmumu. It īpaši, ja runa ir par nelielu valsts, kā esam mēs, piemēram, ir uzņēmums, kur ir kāds pasūtījums no valsts puses, kāda vajadzība, un pēkšņi ir lielais klients, piemēram, Indijā, kas ir, brīnišķīgi, milzīgi daudz naudas. Nu, prioritāte varbūt būs tā Indija, jo tāpēc, ka, nu, privātajam ir jāpelna.
Tas ir tāds ļoti, ļoti tāds nopietns jautājums, jo domāju, ka mums joprojām ir tā vēsturiskā atmiņa no individuāliem aizsardzības līdzekļiem, kad mums viņi bija nepieciešami un kad atsevišķas valsts, tā skaitā Eiropas Savienībā, teica, ka šī ir strateģiskā prece un mēs viņu neļaujam izvest no valsts, tas ir tas varbūt tas viens tās, bet es domāju, ja mēs skatāmies tā praktiski uz tām situācijām tieši sabiedrības noturības jomā, ar kurām mēs esam saskārušies, vai nu tās ir bijušas vētras, vai nu tie ir bijuši plūdi, tad, protams, pirmais, kas ir nācis palīgā, tie ir mūsu nacionālajie bruņotie spēki, tie ir mūsu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesti. Otrs, tas, kas saka, ešalons, ja varētu tība atbalsta līnija, protams, tās ir pašvaldību kapitāla sabiedrības, jeb šie D kategorijas kritiskās infrastruktūras turētāji, bet dienas beigās tāpatās, ja mēs meklējam spēcīgus lielus ceļomkrānus, ja mēs meklējam tos pašus smilšu maisus, ja, kas mums bija plūdu laikā, tad palīdzība tiek meklēta tieši pie industrijas. Un kopā Latvijas pašvaldības savienība mēs jau vairākus gadus tieši pie šiem jautājumiem strādājam, kā uzlabot šo gan produktu, gan pakalpojumu pieejamību ārkārtas situācijās. Un arī šogad 28. februārī mēs turpināsim ar pašvaldību vadību runāt, lai būtu gatavāk šādām krīzēm, jo savukārt tas jautājums, kas ir saistīts ar tādām nopietnākām tehnoloģijām, ja, tad arī šobrīd izmantojot to lielo drona industrijas, nu, tādu aktivitātu, inovāciju, investīcijas, nu, te ir tas jautājums, ka ja arī mēs šeit Latvijā, teiksim, dažādos veidos nemeklējam, kā šo industriju uzturēt, kā viņai, nu, visu laiku varbūt stimulēt pa bišķiņam kādu pasūtījumu izvietot, ja, lai tā ražošana tomēr kaut kāds apjoms šeit uz vietas būtu, tad mēs varam šo dronu industriju arī šeit Latvijā paturēt. Pretējā gadījumā tur var būt tas izaicinājums, ka tad, kad vajadzēs tos dronus simtiem tūkstošiem, tad viņi šeit uz vietas arī noliktavās nebūs industrijai. Tā kā, nu, tas ir tas varbūt plānošanas, nu, tāds pragmātisks redzējums, ja, jo
bet tas jautājums bija par tādu tā kā lojalitāti, proti, vai kaut kādā brīdī tas uzņēmums, nu, neizlēma, nē, man tomēr šajā brīdī svarīgāk, labi, tas nebūs smilšu maisis vai smagā tehnika, to parasti neved uz Indiju, bet, nu, kaut kas, es nezinu, kaut kas no munīcijas vai no ekipējuma.
Tur nav diskusija, tur uzņēmumiem, īpaši strateģiskajiem piegādātājiem ir līgumi, viņiem ir saistības. Tas ir ļoti nopietni, un arī es teiktu tā, ka 20 gadus strādājot ar industriju, es esmu pilnībā pārliecināta, ka industrija ir vispatriotiskākā Latvijas sabiedrības daļa. Jo līdzīgi kā zemniekiem, ja, viņiem bija pa savu zemi jācīnās, tāpat arī rūpniekiem, tāpat tās arī pakalpojumu sniedzējiem, viņiem pa savu darbinieku iespēju uzturēt ģimenes ir jācīnās. Tāpēc viņi ir tā patriotiskākā daļa, kas šādās situācijās arī būs aktīva.
Es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācijas vadītāja Elīna Egle, un mēs sarunu tūlīt turpināsim.
Raidījums Krustpunktā.
Mums klausītāji arī savus komentārus raksta un arī runājot par lojalitāti un to, cik industrijas pārstāvi un uzņēmumu īpašnieki ir ieinteresēti tieši Latvijas lietās. Tā kāds klausītājs raksta par Brasa Defense Systems īpašnieku. Es nezinu, vai viņš ir vietējais vai ārzemnieks Kristians Bredermens, kurš juridiski vairs nav īpašnieks, jo ir ierosināta krimināla lieta. Varbūt tāds gadījums, ka ir kaut kāds uzņēmums, kur īpašnieks, piemēram, nav Latvijas pilsonis vai kurš ir arī iesaistīts šajā militārajā industrijā, vai tur ir kaut kādas krimināla lietas. Cik aktīvi jūs sekojat līdz, kas aktuāli notiek ar tiem uzņēmumiem?
Jā, nu, katram uzņēmumam, protams, ka ir savs attīstības ceļš un sava akcionāru struktūra, savi stratēģiskie lēmumi. Un, jā, nu, teiksim, tas galvenais, ko šobrīd arī no šī te finanšu atbilstības vadlīnija mēs skatāmies, ka mums ir ļoti svarīgi, lai uzņēmumos patiesā labuma guvēja un īpašnieki būtu Latvijas pilsoņi un arī dzen Eiropas Savienības un NATO dalību valstu pilsoņi. Tas ir tas mūsu ietvars, kurā mēs strādājam. Un visi uzņēmumi, ar kuriem mēs sadarbojamies, kas nav Latvijas juridiskās personas, tie mums ir atsevišķā statusā, tie ir mūsu asociētie biedri, kuri mums nav daudz, bet kuri ir pasaules visizcilākie militārie ražotāji. Tā kā jautājums par akcionāriem, un tas ir viens jautājums, jā, un katrā konkrētā iepirkumā tiek izvirzīts arī dzen prasības, ja, vai tā ir ar vietējais kapitāls, tādas prasības nekad nav bijušas, ja, bet tas, ko, protams, skatās, kas ir šie patiesā labuma guvēji. Ja. Otrs jautājums, kas ir saistīts ar dažādām krimināla lietām, tad šos jautājumus mēs rūpīgi skatāmies mūsu ētikas komitejā. Mums kopš 2016. gada mēs esam viena varbūt no retām organizācijām Latvijā biznesa vidē, kurai ir savs ētikas kodeks, kas arī visu uzņēmumu, kas pievienojas federācijai, to paraksta. Tie, kas nespēja parakstīt, acīm redzot, neparaksta un nepievienojās, jā, jo tās prasības ir gana stingras. Un mēs arī, protams, ka sekojam līdzi, esam kontaktā ar atbildīgajām iestādēm, tā skaitā pakar šiem te krimināla procesiem, ja tādi ir, mēs skatāmies, kāds tad būs tas rezultāts. Vai kāds būs spriedums, jā, jo nu, mēs katrā gadījumā kā nevalstiska organizācija, mēs neesam ne tiesa, ne kāda cita institūcija, bet mēs varam konsultējoties ar šīm iestādēm, tad uzzināt, kas notiekās, un no šo uzņēmu arī komunicējam. Un mums ir bijuši arī situācijas, kad padomas locekļi arī atkāpis no amatiem, kamēr šīs tiesvedības nav beigušās, kas arī ir, es domāju, tāds ļoti labs signāls, lai nu, motivētu uzņēmumus sakārtoties un attīrīties.
Jūs minējāt, 130 juridiskas personas ir biedri. Cik Latvijā kopumā ir uzņēmumi, kuri varētu nu, darboties šādā asociācijā vai federācijā, jo ir vairākas tā kā konkurējošas asociācijas. Tad cik liela daļa no tiem uzņēmumiem ir pie jums un cik ir citur?
Nu, es neredzu, ka mums būtu konkurējošas organizācijas, ja godīgi. Jo vienīgā organizācija, kas strādā nacionālā starptautiskā līmenī un kurai ir līgumi ar trim nozīmīgākajām nozarministrijām, ir federācija. Ja veidojās kādas, teiksim tā, sektorālas vai profesionālas organizācijas, tad es domāju, ka katram ir iespēja pavērot, kas viņas dibina, kas viņās iesaistās, un ja tur ir iesaistījušies 2, 3, 5 vai 10 uzņēmumi, tad kas ir tās intereses, kas viņus virza? Tas ir katram pašam jāizsver, bet, nu, kas saka, šeit es domāju, nu, mēs nevaram runāt par konkurenci, tāpēc, kad nu, teiksim, 2 miljardi apgrozījumi, uz kuriem mēs pagājušā gadā ejam, nu, to nevar salīdzināt ne ar vieniem šiem spēlētājiem, un kaut vai tā pati drona joma, kur mums bijušais ministrs ir šobrīd iesaistījies un joprojām politikā aktīvs cilvēks, tad nu, divreiz vairāk biedru dronu ražošanā ir tieši federācijā. Tā kā nu, tur atkal nav pārstāvniecības, lai varētu runāt, kad šī organizācija kaut ko pārstāv.
Jo tas, ko es tagad vaicāju, tas bija reflektējot uz klausītāju atsūtītiem jautājumiem, un te ir arī vēl cits konkrēts jautājums, vai taisnība, ka jūsu federācija ir konflikts ar Arti Pabriku un viņa vadīto ražotāju asociāciju, un tas atstāja ietekmi uz industrijas vidi?
Nu, mums nekādu konfliktu nav. Neesam neko konfliktējuši, jā, neko neesam pārunājuši. Pēdējā mūsu tikšanās reize bija piekdiena Nacionāla bruņoto spēku komandieru maiņas pasākumā, bet tā nopietnāk runājot, arī mums bija tāda saskarsme, tad, kad Latvijā mums novembrī, nemaldos, bija Taivānas ļoti ievērojama dronu industrijas delegācija, un arī, kā saka, šis kungs tika uzaicināts, varēja piedalīties, un tā kā es domāju, ka tur ir, kā saka, intrigas nekādas nav. Ja katrs strādā, dara savu darbu atbilstoši biedru vēlmēm un sadarbības partneru arī dzen vajadzībām.
Jā, bet nu, katrā ziņā skaidrs, ka arī mūsu klausītāji ir zinoši par kaut kādām aizkulisēm.
Protams, un es teikšu tā, ka jo vairāk finansējums būs aizsardzības un drošības nozarei, jo vairāk mums būs gan biedrību, gan dažādu uzņēmumu, un tikai laiks un darbs parādīs, ko katrs spēj, ko katrs pārstāv un kādi rezultāti.
Runājot par attīstību šobrīd, kas ir galvenā problēma? Nu, mēs runājam par bankām, par finansēm pieejamību, kur bankas jau tagad vairāk un labāk atraisās. Mēs runājam par sadarbību ar valsti, bet nu, liela, ļoti būtiska lieta ir arī cilvēku resursi. Kas no šīm lietām ir tas, kas ir, nezinu, varbūt vai bremzējošākais faktors, kā trūkums kavē industrijas attīstību?
Nu, man uzreiz, kā saka, ejot uzreiz pa tiem segmentiem, jāsaka tā, ka atkal katrā sektorā būs kaut kāda sava izaicinājuma. Kopumā, ja mēs runājam par darbspēku pieejamību, tad mūsu nu, nozars uzņēmumu līdz šim nesūdzējās par darbspēku pieejamību, kaut gan pagājušā gadā pirmie signāli sākās. Tas iemesls, kāpēc nesūdzējās, bija lielā mērā saistīts ar to, ka mums tiešām vidēji tautsaimniecībā bija augstāks atalgojums, līdz ar to cilvēki bija motivētāk pie mums strādāt. Bet šis pieprasījums pagājušā gadā ir nu, tik būtiski pieaudzis, ka, protams, darbinieku piesaisti ir liels izaicinājums.
Bet šie darbinieki, kas tur strādā, tie ir ļoti ar tādu īpašu specializāciju vai tomēr nu, tie ir cilvēki, kuri var pielāgoties?
Nu, ja mēs runājam par kiberdrošības jomu, tad tāda būtiskākā sadaļa tiešām ir kiberdrošības šie pārvaldnieki, kas jau šobrīd ir nu, tāda prasība. Un nu, šeit cilvēki ir jāsagatavo. Tas nav gluži, teiksim, tāds viegli pārkvalificējums. Cilvēks te ir nopietnāk jāpārkvalificē. Bet nu, inženieru profesijās viss, kas ir saistīts ar novērošanu, ar elektronisko karadarbību, ar sistēmu integrāciju savietojamību, nu, tu ir vajadzīgi inženieri, jā, un viņu mums arī dzen nav daudz, un arī pagājušā gadā ļoti veiksmīgi dronu ražotāji piesaistīja, bet arī uz tādu nu, ļoti tādu patriotisku to kopīgo mērķu apziņu, kāpēc mēs strādājam, piesaistīja ļoti daudz labus inženierus, un tas bija tāds tiešām ļoti, ļoti patīkami vērot, tiešām jauns cilvēks ienākam nozerē. Bet nu, tas izaicinājums, protams, viņus ir noturēt, tāpēc nu, pavisam tas skanēs pragmātiski, bet es teikšu, pats svarīgākais ir iepirkumi. Iepirkumi un ilgtermiņa šie te līgumi, lai industrija var plānot savas investīcijas, un tad jau, ja mums ir šis te pamat pasūtījums, tad mēs varam tālāk attīstīties eksporta tirgos, runāt par jauniem produktiem un citām lietām, jā.
Bet, ja problemātiski ir iepirkumi, ja no valsts puses tie pasūtījumi nav tik daudz, tad mēs savu naudu tērējam ārzemēs sanāk?
Nē, es teiktu, nu, mēs jau tāds vairākus tos iemeslus, kāpēc lietas varbūt nenotiek tik strauji, un tiešām te ir jāsaprot tas, ka tā nav tikai Latvijas problēma. Es līdzīgas problēmas redz arī pie mūsu kaimiņiem un arī tālākās ziemeļzemēs, ja? Tas problēmas ir mums diezgan visiem līdzīgas, bet, nu, ja mēs runājam to, ka šobrīd tas finansējuma apjoms ir lielāks, jā, tad tas, protams, prasa arī papildus kapacitāti no iestādēm. Un ja mums valsts pārvalde ir tas tradicionālais uzsaukums, ka jāsamazina valsts pārvalde ierēģi un tā tālāk, tad to nedrīkstētu attiecināt uz tieši uz aizsardzības un drošības sektoru. Mums ir jāstiprina kapacitāte. Arī nesen bija valsts kontrolas ziņojums par iekšlietu ministrijas iepirkuma auditu, kur ir vesela rinda ar izcināmiem jautājumiem. Tāpat tās arī aizsardzības ministrijā ir notikusi šī iepirkuma reforma un ir nepieciešami šie iepirkuma speciālisti. Tāpēc arī cilvēki, kas klausās un kuriem ir šīs militārās zināšanas, kas ir rezervisti, nu, ejiet lūdzu palīgā, piesakieties uz šīm te vakancēm iepirkumu arī jomā, jo nu, tas gluži nav kā papīru un zīmuļus nopirkt. Ja, kā es teicu, mums ir jādomā ilgtermiņā un jāsaprot, ka tām sistēmām jābūt konkurētspējīgām pie mainīgām tehnoloģijām. Tāpēc nu, tā tīra cilvēciskā kapacitāte viņa arī ir ļoti svarīga un tā kopīgā izpratne, kad ar saukli, nu, kas saka, samazināsim ierēģu skaitu, nu, to nevajadzētu attiecināt uz pilnīgi visām nozerēm, ir īpaši tām, kurām pieaug finansējums.
Nu, un ja mēs tomēr, mums skaidrs, ka mēs nevaram visu savu bruņo, savas aizsardzības spējas, mēs nevaram nodrošināt ar to, kas te tiek uz vietas saražots. Nu, tas ir skaidrs, ka ir kaut kādas tehnoloģijas, kuras vienkārši nāksies iepirkt tur, kur tās ārzemēs tiek saražotas lielās, milzīgās rūpnīcās tajā pašā laikā. Nu, ja ir tik lieli līdzekļi tiek tērēti aizsardzībai, vai ir Latvijā kaut kas, ko mēs te varētu ražot, vienkārši šobrīd pietrūkst tā pasūtījuma? Mm. Jūs minējāt zemūdens dronus, bet vai ir vēl kaut kas?
Jā, ir vairākas tādas produktu grupas, pa kurām arī mums ir sākušās arī diskusijas ar strateģiskiem investoriem, kas ir gatavi arī nodot savas tehnoloģijas un ražot šos produktus šeit, Latvijā. Un, teiksim, tās jomas, tāpat munīcijas jomā, mīnu ražošanas jomā, ja, nu, tās iespējas mums ir, arī dzen IT jomā, ja, ir vesela rinda, teiksim, jaunu produktu, kas ir nepieciešami. Nu, es teiktu, jā, ka tas potenciāls ir patiesībā diezgan liels. Un, nu, kas mums te pēdējie arī, kas saka, saskatos viski arī uzņēmumi, kas šobrīd arī mums pieteikums rakstu un uz pievienošanos un nu, arī, kas saka, raķešu ražošana, jā, kas, nu, teiksim, ļoti daudz tādas lietas, kas ir, nu, šobrīd mēs redzam attīstības stadijā.
Un kas ir tas, ko mēs te nekad nevarēsim ražot?
Es nekad neteiktu, nekad, jā, jo tas viss tiešām ir atkarīgs no racionāliem aprēķiniem, ja kāda ir nodokļu politika, kāda ir darbspēka pieejamība, kāda ir šie te, kas saka, prasmju pieejamība šeit uz vietas un nu, skatīsimies, varbūt arī raķets mums šeit būs un nu, nebūs nemaz tik ilgi jāgaida, jo, nu, teiksim, uz tādu lielu ūdens dronu sistēmu ražošanu mēs arī varbūt pat necerējām, jā, bet pagājušā gadā mums Parīzē Juras Etri izstādē bija 40 metrīgs drons, jā, ka tā kā, kas spēja, kas saka, jūras arī ceļot, jā, tā kā, nu...
Bet un kaut kā tādu lielu projektu jau parasti ir starptautiski, nav tā, ka tikai, nu, tēt, mums te būs Latvijā kaut kāda tāda super raķešu palaišanas iekārta.
Protams, nu, ka tie ir arī, tie ir ārvalstu investori, kas nāk, kas saredz šeit iespēju, kad ir, nu, ir ļoti arī, tas pozitīvais novērtēts, kad ir šī ciešā sadarbības iespēja ar tieši ar nozari, jo, nu, ja mēs paskatāmies to pašu Vāciju un varbūt arī, nu, lai piedod Spāņija, bet tās ir ļoti milzīgas valsts un kādam mazam vidējam uzņēmam aizklauvēties un būt redzamam tādās industrijas dienās vai kādās tādos divpusējos pasākumos, kā mums arī bija novembrī ar Kanādas bruņotiem spēkiem. Nu, tādas iespējas nu, lielās valstīs ir nu, mazajiem uzņēmiem daudz grūtāk iegūstams, un tā ir lieta, ko arī nu, tāpat tās Amerika ļoti šobrīd uzsver, ka dot iespēju tiem mazajiem būt pamanītiem, jo ļoti daudz no tām tehnoloģijām, tā skaitā, kas tiek izmantots Ukrainā, viņas nav ļoti dārgas, viņas ir vienkārši ļoti, ļoti inovatīvas.
Nu, un mums ir viena minūte tikai palikusi, tā īsi novērtēt tagad, kad ir... Nu, Eiropai jāsaņemās, vienvārds sakot, ar savu militāro industriju. Vai tā kustība notiek pietiekoši strauja, Eiropa saņemās?
Es domāju, ka industrija vienmēr teiks, ka viss notiek daudz pa lēnu. Jā, es domāju, ka es būtu politiķis, varbūt laipotu, jā, bet...
Nu, politiķi arī saka,
ka ir lēni. Jā, bet daudz pa lēnu, protams, es ļoti ceru, ka Saulīna Inesto ziņojums par to, ka gan drošības, gan civilās aizsardzības jomā, gan aizsardzības jomā ir jāliek liels uzsvars tieši nākamajā daudzgada budžetā. Es ļoti lielu cerību lieku un es ļoti ceru, ka arī jau šobrīd esošos atvesļošanas noturības mehānismu Eiropas Savienību fondus, kurus Latvija nespēja kārtīgi izmantot, ka mēs viņus liksim lietā un tai skaitā civilai aizsardzībai, tai skaitā patvērtnēm, pie kuru prasībām mēs šobrīd kopā ar nozaru ministrijām strādājam. Ja? Tā kā, nu, tas tās iespējas ir, bet nu, šobrīd mēs vairāk runājam, kā daram.
Paldies, tā Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācijas vadītāja Elīna Egle. Paldies, ka varējāt piedalīties. Cerēsim arī uz saņemšanos, jo par to jau mēs galgalā runājam pēdējos 3 gadus. Diemžēl par to nāks runāt. Bet raidījums krustpunktā ar to izskan. Raidījuma producenti Revi Junāma, šonadēļ arī Sarmīta Kolāte. Studijā bija Mārija Ansona. Vislabu, mēs tiksimies arī rīt, kad diskutēsim par Latvijas Bankas prezidenta amata kandidātiem un partiju nostāju šajā jautājumā. Vislabu!